Sveiki! Mēs esam
Linda
un Kārlis.
Mēs esam ceļā.
Un klausieties mūsu piedzīvojumus Rādio SVH tik programmā.
Sveiciens visiem Latvijā! Te Kārlis no Board of Borders ziņoja no Peru, no mūsu velo maršruta. Vēl atlikuši 250 km apmēram līdz Limai. Nu, tas tiešām nav daudz, salīdzinājumā ar to, kas ir nobraukts. Vairāk kā 5000 km kopā ir nu, jau veikti pāri Brazīlijai, Bolīvijai, nedaudz iebraucot Čīlē. Un šobrīd braucot gar Klusā okeāna krastu uz ziemeļiem, uz Limu, un nu, 250 km, jā, nu mazliet vairāk kā no Rīgas līdz Liepājai, bet tiešām šonadēļ noteikti finišēsim, tā kā tas būs tāds skaists noslēgums šai nedēļai. Un jā, uz braucienu beigām vēl interesanti, mēs savās mantās atradām dakšiņu, kuru mēs bijām jau nu, pirms kādu laika pazaudējuši. Un par cik mums ir tikai viena dakšiņa un viena karota, tad mums šodien ir prieki, jo mēs atkal varam vienlaicīgi ēst pusdienas. Šonadēļ bijām arī Naska tuksnesī. Tas ir tāds noteikti ieguglējams fakts un noteikti apskatieties, kādas ir tās zīmes, kuras senās inku civilizācijas cilvēki ir atstājuši, tad man uzreiz bija skaidrs, no kurienes cilvēkiem tā vēlme arī mūsdienās, nu, dažādos gan sociālajos tīklos, gan savstarpēji sazinoties tur WhatsAppā vai ar ziņām, nu, piemēram, atbild vienkārši ar emociju simboliem vai un tad ar kaut kādiem ķiņķēziņiem. Un tad man tagad skaidrs, ka no kurienes tie ķiņķēziņi patiesībā ir. Jā, tās zīmes, nu, tās ir pamatīgi iespaidīgas, tās milzīgas tādas teritorijas tuksnesī, kurās ir atstātas zīmes, un šīs zīmes ir saglabājušās jau vairāk kā 2000 gadus, tā kā tās noteikti jums kaut kad ir jāatbrauc apskatīties, vai vismaz, nezinu, internetā apskatīties tās zīmes, un tas bija mums tāds interesants objekts, ka mēs braucām garām, jo braucām garām tieši pa Pan American Highway, kurš ir apmēram 30 tūkstoši kilometrus garš, nu tāda asfalta mēle, kas vienkārši izritināta pāri visai Dienvidu Amerikai un Ziemeļu Amerikai. Un tas ceļš ir tik jaudīgs, ka viņš pat vienā no Naska tuksneša zīmēm ir pārbūvēts pāri vienai zīmēm. Man tas bija tāds pārsteigums, ka cilvēki ir nu, tā kā, pieļāvuši to, ka nu, šādas zīmes tiek nu, tomēr izbojātas ar lielceļu. Bet šonadēļ mēs vēl apskatījām vēl vienu tuksnešu tādu oāzi pie Ika pilsētas. Nu, tur mēs tādā īstā turistiņā. Tur ir tāda tā kā trase, es nezinu, tāda pa pusē sporta mašīna tāda, bet viņai nav durvis, viņa ir tāda, nu, tāda diezgan atvērta tipa. Tur piesprādzē cilvēkus, nu kā es teicu, tas ir tādā turistu versijā, un tad brauc pa tādu trasi un augšā lejā pa tuksnešu smiltīm. Tāda, nu, mēs tur tādā atrakciju parkā vienkārši augšā lejā pa kalniem. Un tad vienā brīdī tur vienkārši viss izdzen ārā no tā bobika un iedod tādus dēļus, nu, gluži ne tā kā sniega dēļus, bet smilšu dēļus. Tādas sandboardas, viņiem ir tādi klipši, kur iestiprina kājas, un tad es arī beidzot izmēģināju, kāds ir ar sandboardu pabraukt. Un, nu jā, tas bija interesanti. Un, Pa ceļam mums sanāca salauzt mūsu ātrumu pārslēgu Ričukam. Un, nu, ne es, ne Linda, mēs neesam baigie mehāniķi, bet tā mēs tur ķimerējāmies, atskrūvējām, visu, ko varējām atskrūvēt vaļā un skatījāmies otram pārslēdzējiem, kā viss ir saskrūvēts kopā. Un tad sapratām, kur ir tā problēma. Un tas mums bija tāds baigām uzvara mazā, jo mēs salabojām to ātrumu pārslēgu un varējām braukt tālāk. Tā kā, tiešām šonadēļ ir finiš, ir šim lielajam piedzīvojumam, šim posmam, kas ir pāri Dienvidamerikai uz tandēm velo, vairāk kā 5000 km būs jāliek kaut kāds tāds garšīgs punkts, un to mēs šonadēļ izdarīsim. Nezinu, vai mēs iebrauksim ar riteni atkal, nu, okeānā vai savādāk, bet noteikti šonadēļ finišēsim, un tagad mēs vēl tos finiša 250 km veiksim gar okeāna krastu, jo mēs bijām iebraukuši mazliet iekšā sauszemē, nu, tā kā caur tiem tūkstnešiem, un tagad mums atkal ceļš vedīs gar okeānu, skaistu okeānu, iedvesmojošu okeānu, kurā drīz mēs dosimies ar laivu, bet vēl līdz limai 250 km. Draugi, noteikti sazināsimies vēl, un jā, uz saziņu! Čau!
Sveiki! Mēs esam
Linda
un Kārlis.
Mēs esam ceļā.
Klausieties mūsu piedzīvojumus Radio SVH tik programmā.